jurnalistlərin azadlığa buraxılmasından tutmuş diffamasiya məsələsinə qədər. Bütün bunları Azərbaycan rəsmiləri ilə də müzakirə elədinizmi, eləməyə cəhd göstərdinizmi?
Bunlar. Did you have chance to discuss it with Azeri officials or try did you try to do so?
Anes Kalamart'ın cevabını indi işləyəcəyik artikel 19'dan.
Yes, thank you very much for giving us this opportunity to share our findings. We were just reflecting with my 9 other colleagues from these organizations that are part of the international mission about the fact that of all countries that we have visited as an international mission, this one is the place where the authorities have been the less interested and less inclined to meet with us and representative of press freedom organization.
Teşekkür ederim mənə bu tapdığımız ortaya çıxartdığımız məsələlər, problemləri bölüşməyə imkan yaratdığınız üçün qeyd edim ki, biz 9 təşkilatdan ibarət bir beynəlxalq missiya olaraq biz bir neçə ölkədə olmuşuq və onlarda problemləri araşdırmışıq və Azərbaycan hökuməti bu ölkələr arasında bizimlə görüşməyə və bu məsələləri müzakirə edib onların həll yolunu araşdırmaq ən az maraqlı olan hökumət olub.
We were able to meet with representative of the Electoral Commission and of the Human Rights Commission and the representative of the Ombudswoman. But these were the only people who found the time to meet with those 10 organizations. The representative that we tried to meet in the presidential cabinet were, despite our repeated request, not available at the last minute.
Ve biz bir mən və 9 həmkarım, bir yerdə 10 təşkilatın nümayəndəsi, deməli Ombudsmanın ofisi, Mərkəzi Seçki Komissiyası və İnsan Haqları Komitəsinin nümayəndəsi ilə görüşməyə nail olmuşuq, amma prezident aparatının rəsmisi bizimlə uzun müddət, yəni dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq ən son anda görüşlərindən imtina ediblər.
And it is this indifference to the plight of press freedom in the country and this unwillingness to a dialogue with international organizations, which is going to be one of the main finding and feeling that we will take out of that mission and something we will fight against.
Medianın problemlərinə olan bu etinasızlıq və dialoqu aparmaq arzusunun olmaması bizim ən əsas bu səfərdə ən əsas gəldiyimiz nəticədir və biz məhz bu problemlə bundan sonra mübarizə aparmağa çalışacağıq. With the problem of the ignorance of the government, you will fight with this problem?
Yes, we will fight against its indifference and its unwillingness to engage with us and with national human rights organization. Today, there was a very important event held by the Freedom of Expression Committee of Azerbaijan, trying to raise the issue in the country to initiate a new beginning for dialogue. And yet again, there were no representative of the government at that level. This indifference and unwillingness to engage must be stopped.
Bəli, bəs etinasızlıq və yerli və beynəlxalq təşkilatlarla dialoq arzusunun olmaması, dialoqdan imtina etmək. Məhz bununla biz mübarizə aparacağıq. Bugün çox önəmli bir tədbir oldu. İfadə Azadlığının Müdafiə Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş bir tədbir və həmin tədbirdə hökumət nümayəndələri yox idi və həmin.
Maraqlıdır. Agnes xanım bir məqama diqqət çəkir ki, mübarizə aparacaq. Mübarizənin hansı formada aparacaqlar? Bu maraqlıdır ki, yəni hökumət bu qədər beynəlxalq təşkilatı, beynəlxalq missiyanı qəbul eləmək istəmir. Etinasızlıq göstərir və onların mübarizə formaları necə ola bilər?
You say you will fight. How? How you are going to fight? How you we are going to stop this ignorance and unwillingness?
We have already started with this international mission by taking together, bringing together 10 international organizations. This is only the first step. That's the first mission, and there will be far more follow-up activities after that. The first, I think, the most important thing that we will be doing is to really increase the pressure upon the authorities here from outside. The issue of press freedom must become a big problem for the country, for the authorities. It must become a liability if we want them to start taking it seriously. And I can assure you that international freedom of expression organizations will do their best to ensure that it is a liability from now on.
Və bu biz artıq bu işə başlamışıq. 10 təşkilatı bir yerə toplayıb böyük bir missiya ilə bura gəlişimiz elə bu işin başlanğıcıdır və bu təşkilatlar bundan sonra çalışacaqlar ki, hökumətin bu dialoqda iştirakını və bu məsələlərdə həllində iştirakını bir məsuliyyətə çevirsinlər və onların bundan imtinasını bir onlar bundan imtinasının həm də bir məsuliyyət məsələsi olduğunu anlasınlar. Biz bu 10 təşkilat bunun üzərində ciddi şəkildə çalışacağıq bundan sonra.
If I may add, it is important, I mean, our role as international organization will also be to work with our governments and with international organizations and with regional organizations, and we will do all it can to ensure that they hold the governments to account for its violations of press freedom and freedom of expression.
Və bir təşkilat olaraq biz həm də öz ölkələrimizdə hökumətlərlə işləyəcəyik, beynəlxalq və regional təşkilatlarla da işləyəcəyik ki, onlar bu ölkəni bu göstərdiyi bu mövqeyə görə məsuliyyətə cəlb etsinlər.
O zaman Lucy Marillion'a da söz verək, beynəlxalq sərhədsiz reportyorlar təşkilatında. Sizcə bunlar, bu addımlar yetərli olacaqmı ki, Azərbaycan hökuməti nəhayət sizi eşitsin, mətbuat azadlığına diqqət yetirsin, bu problemləri aradan qaldırsın?
The question is to you, Ms. Marillion, and do you think it will be, these measures will be enough, effective enough to hold to make Azeri government to show more willingness to solve the problems?
Well, I believe all the organizations involved in this joint mission have really decided to make it a long-term commitment. So we are aware that the change is not going to come overnight, but we're going to put the resources, the time that is necessary to try to be able to make things change. I think one important thing with this mission is that when we met with journalists who have been in prison, attacked, beaten up, and so on, or those human rights defenders who are under pressure from the government, we felt that they were really glad that we're here. There was, at the same, on one hand, there was a huge sense of pessimism, and on the other hand, some sort of hope to see that we were still caring about their situation, especially when you meet with families of bloggers in prison or a journalist in prison. I think it just helped them hold on also to see that there's such an international solidarity.
Biz bu 10 təşkilat uzun müddətli bir işin altına girdiyinin fərqindədir. Biz başa düşürük ki, bir gecənin içində dəyişikliyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Ona görə özümüzü bu uzun müddətli iş üçün hazırlamışıq. Amma bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, bəli, bir tərəfdən bir pesimizm var ki, biz deyirik sözlərimiz havaya gedir. Amma o biri tərəfdən biz həbs olunmuş jurnalistlərin və yaxud döyülmüş, baskı altında olan jurnalistlərin ailələri ilə görüşəndə onlar sevinirlər bizi görəndə. Onlar bizi onları bu meydanda tək buraxmadığımız üçün sevinirlər. Bizim onlara dəstək verməyimizi arzulayırlar. Yəni bir tərəfdən bir pesimizm var, o biri tərəfdən də bizim burada olmağımız və bu işlə məşğul olmağımız onlara bir qədər optimizm verir.
Lucy Marilyonun dediyiydi bu və dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtə aza və yaxud da ki 050-744-10-17-yə suallarınızı yazın. Studiyamızda qonaqlarımız var və qonaqlarımızdan biri də Rövşən Bağırovdur. Rövşən bəy, siz də bu tədbirin ağırlığını belə də ki, Çində daşıyanlardan birisiniz və sizin qənaətiniz Azərbaycandan olan bir təmsilçi kimi siz necə görürsünüz?
Mən üzr istəyirəm, həm də Rövşən bəy bizə yardımcı olar, çünki tərcümədə ola bilsin qeyri dəqiqlik ola bilər, hansı təşkilatın təşkilatçı olduğu ilə bağlı məlumatları daha dəqiq bildirə bilərsiniz.
İlk növbədə onu demək lazımdır ki, bugünkü tədbir onu göstərdi ki, heç nəyə baxmayaraq, bu məsələnin əhəmiyyəti, bu məsələnin nə qədər hal-hazırda hər bir cəmiyyətin belə deyək, cəmiyyətdə aktivlik göstərən insan üçün nə qədər vacib olduğunun hamı fərqindədirlər və mən nə üçün bunu deyirəm? Çünki bugün bilirsiniz ki, iş günüdür və əlavə olaraq biz çox təəssüf edirik ki, hökumət nümayəndələri dəvəti indi hansısa subyektiv yaxud obyektiv səbəblərdən qəbul edib yaxud etməyib və iştirak edə bilmədilər yaxud etmədilər. Buna baxmayaraq bizim tədbirimizə bir çox insanlar qatılmışdılar. Həm beynəlxalq strukturların nümayəndələri idilər, həm səfirliklərin nümayəndələri idilər, həm qeyri-hökumət sektorun nümayəndələri idilər, hüquq müdafiəçiləri idi, jurnalistlər idi və digər insanlar. Bütün o insanlar ki, belə deyək, ifadə və söz azadlığının cəmiyyətin inkişafında nə qədər böyük rol oynadığını deməli başa düşərək, qiymətləndirərək gəldilər ki, bu belə deyək, yeni formatda, yeni bu ilk dəfə keçirilən tədbiri izləsinlər və öz fikirlərini də söyləyə bilsinlər.
Bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti olur, yəni sizcə, siz bu qənaətdəsiniz
Rövşən bəy? Ümumiyyətlə, mən elə düşünürəm ki, tədbirdən tədbirə fərq var. Bu tədbirin hazırlanmasında xüsusi bir planka deməzdim ki, qoyulmuşdu. Lakin kolleqalarımın qeyd etdiyi kimi səbirli olmaq lazımdır və bu cür əhəmiyyətli məsələdə ola bilsin ki, qərarlar yaxud da dəyişikliklər o qədər də tez baş verməyə bilər. Lakin həmrəylik, təkid, araya bir gəlmək belə deyək, imkanının və hüququmuzun istifadə olunması vacib bir belə deyək, amildir. Və onu da demək istəyirəm ki, bu tədbir indi 3 gündür davam edirdi. Bilirsinizmi, bu tədbirə yanaşmada yenilik var idi. Tədbirin təqdim olunmasında yenilik var idi. Biz istəmirdik ki, bu yorucu olsun. Biz istəyirdik ki, ifadə azadlığının, belə deyək, söz azadlığının belə deyək, təmin edilməsində rol oynayan imkanları bugündə bizim cəmiyyətimizdə biz həm də istifadə edə bilək. Məsələn, bizim bir çox tədbirlərimiz, yəni həm birinci gün keçirdiyimiz tədbirlər, həm ikinci gün, həm də ki, bugünkü forum canlı internet vasitəsilə yayımlanırdı və bu web streaming vasitəsilə bir çox cəmiyyətin cəmiyyətdə maraqlanan insanlara artıq birbaşa məlum olurdu ki, nə barədə orada müzakirələr gedir. Əlavə olaraq bu tədbir, belə deyək, yeni imkanlar, yəni layihələr barədə yeni imkanlar verirdi. Yəni ki, müəyyən təşəbbüslər davamlı xarakter ola bilsin daşıyacaq və biz buna da cəhd göstərdik. Yəni, bu sadəcə hansısa bir dəfəlik keçirilən tədbir olmadı. Burada mən qeyd etdiyim kimi, məsələn, bu Frontline adlanan diskusiya klubunun açılışı əhəmiyyətli və maraqlı bir tədbirdir ki, inşallah inanıram ki, bu davamlı olacaq. İdeyaların, yeni ideyaların təqdimatı həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından ki, maraqlı yeni təşəbbüslərlə irəli çıxıblar. Həm də ki, belə deyək də, böyük miqdarda donorlardan grant alan təşkilatlar tərəfindən məlumat verilirdi. Yəni, bu da həm də şəffaflıq məsələsinə xidmət edir. Əlavə olaraq, burada bilirsiniz, ifadə azadlığı mükafatı da təsis olunmuşdu və indi orada səs verən insanlar, belə deyək, müsiflər heyəti də biraz qeyri-adi oldu. Bu, həmin o insanlar idi ki, ifadə azadlığı, söz azadlığı sahəsində hər bir, belə deyək, bir çox, nəinki zəhmətlər, onlar təqiblərə məruz qalmışdılar, bəziləri tutulmuşdular, bəziləri hal-hazırda, deməli, azadlıqdan məhrumdular, bəziləri ölkəni tərk ediblər, bəziləri azadlıqdadılar. Yəni, ayrı-ayrı insanlar öz fikrini söyləyə bildilər və bunun nəticəsində, yəni, bu bir proses idi. Nəticəsində Elmar Hüseynov məhz həmin yəni dünyasını dəyişmiş, amma artıq bu insanın belə deyək bu sahədə xidməti müstəsnadır və hamı tərəfdən tanınıb. Məhz bu insan mükafatı alıb və mükafatı inşallah onun ailəsinə çatdırırlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar və deyim ki, ünvanımızı bir daha xatırladım. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtaza yaza bilərsiniz. 050-744-44-10-14-də göndərib 10-17-yə göndərə bilərsiniz. Emi Milli və Adnan Hacızadənin həbsi və indiyədək həbsdə qalması indiki iqtidarın nə qədər zəif olduğunun nəticəsidir. Bu ki, gənc hökumətin getməsini istəmirdi. Sadəcə, hökumətin yaxşıya doğru dəyişməsini istəyirdi. Əgər demokratik hökumət bunu anlamırsa, onda hər şey aydındır, yazır. Fuad Əli bizə Britaniyadan daimi dinləyicimiz.
Arrest of the Emi Milli and
siz də yazın
Hacizade.
Bizə suallarınızı.
Arrest of the Emi Milli and Adnan Hacızadə is a showing of the how weak the government to change the government, they just wanted to change it for better, to change its performance for better, and if democratic government doesn't understand it, then
belə bir imkan yaratdı ki, biz hamımız bu mövcud olan məsələlərə biz və ya siz prizmasından baxmayaq. Yəni, biz bir cəmiyyətin hissəsiyik. Fərqi olmadan, hökumət nümayəndəsidir, yaxud qeyri-hökumət təşkilatın nümayəndəsidir, hansı qütbün nümayəndəsidir. Biz bir yerdə oturub, dialoq vasitəsilə mövcud olan problemlərə baxaraq, yəni biz problemləri tanıyırıqsa, və problemləri gündəmə gətiririksə, o deməkdir ki, müəyyən bir xəstəlik var bizim cəmiyyətimizin canında. Və bu problemlərin müzakirəsi baş verirsə, deməli, biz onun müalicəsinə başlayırıq. Və müalicə baş versə, ümid var ki, sonda biz yaxşı nəsə bir nəticəyə nail ola bilərik. Məhz ona görə də bu forum belə bir cəhd elədi. Həm görürsünüz, beynəlxalq misiya iştirak eləyirdi burada. Həm biz hökumət nümayəndələrinə məmnuniyyətlə müraciət elədik. Çünki biz fərqi olmadan bütün cəmiyyətimizi bir arada görmək istədik bu məsələ üzərində və dialoqa imkan yaratmışdıq.
Rövşən Bağırovun dedikləri və
I think the point that we at the international mission wants to add is that we do call on the authorities to release immediately those two young bloggers who have been imprisoned following their visit to the police to ask for help. You know, highlighting the obscenity really of the system. They go to prison they go to the police to complain about attacks and they get arrested themselves and they are still in prison. It's you know, they must be released now. They must be released to be with their family. They must be released to be with their friends. It's completely ridiculous for those two young persons to be still imprisoned.
Mən istəyirəm beynəlxalq təşkilatların da adından da deməli bu Agnes Kalamar idi. Deməli əlavə edəm ki, biz bu iki gənc blogerin dərhal azad edilməsini istəyirik hökumətdən. Çünki bu situasiyanın absurdluğunu göstərir ki, iki gənc polisə müraciət edirlər kömək üçün və kömək almaq əvəzinə onlar həbs olunurlar. Bu, yəni sistemin absurdluğunu göstərən bir şeydir. Onlar dərhal azad olunmalıdırlar ki, öz ailə özləri ilə birgə olsunlar, öz dostları ilə birgə olsunlar və cəmiyyətə xeyir gətirə bilsinlər.
İndi
Yeah, I mean, I totally support what Agnès Kalamar just said. It's this, the cases of the bloggers and of Ainula Fatulayev were definitely a priority for our organizations and one of our main concerns for the situation in Azerbaijan. We just want the government to understand that it's just completely counterproductive to be keeping these bloggers in jail, because it also gives a bad image of Azerbaijan outside in the rest of the world. When you see this, other countries who do imprison bloggers like China, Vietnam, Iran, we don't think that Azerbaijan should be in that bad company in terms of imprisoning bloggers.
Mən də əlavə etmək istəyirəm öz təşkilatım adından ki, bəli, bizim üçün əsas prioritet bu iki blokçunun və Eynullah Fətullayevin azadlığa çıxmasıdır. Bu iki blokçunun azadlığa çıxması hökumət üçün, özü üçün çox vacibdir. Çünki onları həbsdə saxlamaq kontrproduktivdir. Yəni, o pis imicini yaradır ölkənin. Siz əgər fikir versəz, blogerləri həbs edən ölkələr Çin, Vietnam və İrandır. Biz düşünmürük ki, Azərbaycan məhz bu kampaniyada olmalıdır. Bu ölkələr arasında çəkilməlidir.
If I may add, there's also one of the main findings we had is also this cycle of impunity. The case of Elmar Huseynov is seen by everybody as a symbol. The fact that his case has not been solved, that 5 years later, those who killed him and the mastermind are still at large, is just absolutely unbelievable. And it also gives journalists and other human rights defenders the impression that, you know, criminals say no, that they can attack journalists and nobody's going to go after them. It's a sort of free pass to continue targeting journalists because nobody's is being punished. And most of the times you had, before we had some of these attacks, or you had threats, so you have a journalist who is being threatened. Nothing is done to try to ensure his safety, and then he's being stabbed a few weeks later. This is something that could be avoided, and it clearly shows that the government does not care for the safety of journalists who try to do investigative and independent work.
Və mən əlavə etmək istəyirəm ki, bu ölkədə ən ciddi problemlərdən biri də jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin cəzasız qalmasıdır. Bu bir cəzasızlıq mühiti yaradır ki, deyək ki, Elmar Hüseynovun qətlinin 5 ildən sonra hələ də onu qətli törədən insanların və bu qətlinin arxasında duran insanların hələ də azadlıqda qalması bu cəzasızlıq mühitini, cəzasızlıq əhvalını yaradır ki, bu da jurnalistlərin aşırı ehtiyatlı davranmasına gətirib çıxarır. Bu jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsini bir daha qabardır. Belə ki, jurnalist misallardan biri də jurnalistin deməli jurnalistlər döyülürlər, onlara qarşı hücumlar olur və bu işlər açılmır. Misal üçün başqa bir hal var idi ki, jurnalist hədələnir və heç kim bu hədələrin kimdən gəldiyini və jurnalistin bundan sonra təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istiqamətində addımlar atmır. Və belə bir hallardan biri də olmuşdu ki, jurnalisti hədələmişdilər, lakin heç kim onun bu barədə çağırışına məhəl qoymamışdı və bundan iki gün sonra onu bıçaqlamışdılar.
Agil Xəlilovdan söhbət gedir, Azadlıq qəzetinin.
It's Agil Xəlil case most probably. Və bu yəni bu hallarla mübarizə aparmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, Elmar Hüseynov onun simvoludur ki, belə hadisələr nəinki heç vaxt daha təkrarlanmamalıdır. Ümumiyyətlə söz azadlığına, ifadə azadlığına və bu sahədə fəaliyyət göstərənlərə qarşı təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Və xanımların dediyinə də təsdiq olaraq, əlavə olaraq onu demək istəyirdim ki, bugün bizim forumun əvvəlində bir neçə böyük beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri müraciət etmişdilər. O cümlədən Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının rəsmi məruzəçisi ifadə azadlığı sahəsində və informasiya sahəsində və demək olar ki, onlar hamısı bu və ya digər formada bu deyək, münasibətin dəyişməsinə çağırırdılar və Adnan deməli Hacızadə, Emin Milli, Enullah Fotullayevin azadlığa buraxılması barəsində də öz təkidlərini və təkliflərini bildirmişdilər.
Rövşən Bağırovun dediklərini eşitdiniz.
Enullah Fotullayev.
Bir sual vermək istəyirdim ki, bir qədər əvvəl, bir neçə il əvvəl Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə lider ölkələr sırasına düşürdü. Amma az sonra o jurnalistlərin bir qismi azadlığa buraxıldı. Necə hesab edirsiniz? Bu beynəlxalq qurumların dəstəyi, səyi nəticəsində mümkün oldu? Yoxsa belə deyək ki, müəyyən mənada hökumət istədiyinə nail oldu, jurnalistlərin gözünü qorxuda bildi və həbslərə bir o qədər də ehtiyac yoxdur. Bax, ikili belə fikirlər var. Bunlara
münasibətiniz? There were 10 journalists under arrest at the time, and now the number is much less. Do you think it's a
Xəlcə İsmail, sualı tərcümə eləyənə qədər mən dinləyicilərimizə deyim ki, suallarını yaza bilərlər. Efir Əşarəsi Azadlıq Radiosu yoxda aza və yaxud da ki, 050-744-1017. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, birinci saatda bəzi İsmail işləri oxuya bilmədim. Bu texniki səbəblərlə bağlı idi. Amma bu dəfə göndərsiz, təbii ki, çalışıb efirdə onları səsləndirəcəm.
Agnes Kalamart danışır.
The international organizations, of course, welcome the fact that there are less journalists in prison currently. However, we feel very strongly that one of the reasons behind that situation is an increased self-censorship within the profession. Journalists have learned that there are a lot of red lines not to be crossed. And what we are seeing is a situation where the right to information, the right of the public in Azerbaijan to get proper, impartial, independent information, this right is being imprisoned at the moment.
Və mən biz əlbəttə ki daha az jurnalistin həbsdə olması faktını alqışlayırıq, amma ki bu təkcə onun nəticəsi deyil ki, daha az adamı həbs etməyə daha baskılar azalıb, bu həm də onun nəticəsidir ki, özünü senzura artıb, jurnalistlər anlayırlar ki çoxlu sayda qırmızı xətlər var ki, onları keçmək olmaz və artıq ayaqlarını o xətlərdən kənara basmırlar və bunun nəticəsi olaraq indi həbsxanada daha az sayda jurnalist var. Amma ki, bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan xalqının doğru, dürüst və tam məlumat almaq haqqı həbsdədir hal-hazırda.
This is a very important point that was made here. First of all, our organizations decided to come all together to Azerbaijan because we feel that the situation has been deteriorating. So it's just not a question of figures, but also of the general context and how journalists feel while trying to do their jobs. And what we're doing here is not trying to defend journalists' privileges. It has consequences for the entire population of this country. We are here to defend the right to inform, but also to be informed. And we believe that in this critical time, with the elections coming up, it's important for the Azerbaijani people to have access to better information, to understand and to be able to make sound decisions. Mm-hmm.
Və bizim böyük bir deməli böyük bir tərkibdə bu ölkəyə gəlməyimizin səbəbi də budur ki, biz hesab edirik ki, bu ölkədə vəziyyət pisləşir əslində. Və məsələ təkcə statistikada deyil və statistika heç də hər şeyi göstərmir. Məsələ ondadır ki, bu ölkədə təkcə informasiya vermək hüququ yox, həm də informasiyanın alınması, yəni məlumatlandırılmaq hüququ da pozulur və biz təkcə jurnal biz bizim işimiz təkcə jurnalistləri bir imtiyazlı zümrə kimi müdafiə etmək deyil. Bizim işimiz həm də cəmiyyətin məlumatlandırılmaq haqqını müdafiə etməkdir. Yəni məsələ jurnalistlərdə yox, həm də onların gördüyü işi görə bilmə imkanındadır. Və biz bu və qarşıdan seçkilər gəlir. Bu xüsusilə önəmli bir məqamdır ki, azərbaycanlılar bu haqlarından istifadə edə bilsinlər.
Lucy Marilyonun dedikləri idi bu və dinləyicimiz yazır, Nemət İmzalı dinləyici yazır ki, salam, qonaqlarınızı salamlayıram, özlərini yormasınlar. Bu hakimiyyət öz bildiyini indiyə kimi edib, bundan sonra da eləyəcək. Bunların qarşısına çıxacaq bir güc yoxdur, Nemət yazır və Xəlicə xanım tərcümə edərək.
Listener Nemət
siz də yazın. Efir ətçarəsi azadlıq radiosu.aza və yaxud da ki, 050-744-1017 şərh telefonumuzu açıqdı, 436-77-41 sayılı telefonu zəng edib canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Yaxud da ki, prodüserimiz bu sualı efirə çatdıracaq. İndi qonaqların cavabını eşitək.
We have heard that comment many times.
The last sentence of the comment. There is no power that may come face this government.
Yeah. No. We have heard this kind of comments quite a lot during our mission, which is coupled with a sense of pessimism or cynicism amongst the public and the media and civil society more generally. We feel the international mission is convinced that the change is not going to happen overnight, but we are also convinced that it is through repeated effort and more effective effort that we will manage to initiate a process of change. We will return to our respective countries with far more knowledge about what is happening here, and therefore we will have a greater capacity to target our actions and activities more effectively.
Biz bu tip şərhləri çox eşitdik bu missiyamız zamanı və bəzən bu cür şərhlər pessimizmlə müşahidə olunurdu, bəzən kinayə ilə sinizmlə müşahidə olunurdu. Amma ki, biz anlayırıq ki, biz bir gecənin içində nəyinsə dəyişməsinə nail olmayacağıq. Amma ki, biz bilirik ki, təkrar səylər və daha effektiv şəkildə ortaya yolğa qoyulan səylər nəyəsə gətirib çıxara bilər və biz indi qayıdacağıq öz ölkəmizə, biz daha məlumatlı şəkildə qayıdacağıq. Biz bilirik ki, burada problemlərin xarakteri nədir və indi öz ölkəmizdə və bundan sonraki səylərimizdə işi məhz necə deməli yönəldəcəyimiz haqqında düşünüb o daha effektiv səylər qoymaq niyyətindəyik.
And if I may, and I'll pass it on to Lucy, I think one of the one of the most important element in the way forward is going to be the new media, the digital media, all this new energy coming from that young generation of activists or just of citizen journalists is going to be very, very crucial. And the second element we believe that is going to be at the heart of the strategy to dialogue with this government and to make it listen is going to be the corruption, the transparency questions, the revenues coming from the oil. There may have been, for a number of years now, a complete turning a blind eye to the corruption that is attached to the revenues, but that is going to change. You know, you cannot, the government cannot be expecting that to go on. There is increasingly awareness within the international community, NGOs and governments about the absence of transparency around that sector. And we are strongly, we believe believe strongly that with the press, with civil society activists and so on, we will be able to start having a fruitful dialogue with the government on how to improve the situation. But there is a lot to be said as well on the digital media.
Let me translate this. Biz hesap edirik ki ve bundan sonra Lucy Marillion da devam edecek mənim sözlərimi. Biz hesap edirik ki bundan sonra yeni media artıq dövrəyə keçəcək və yeni medianın səyləri də deməli
bəhrəsini
verəcək. Gənclər, gənc aktivistlərin, gənc fəalların bu sahədə iştirakı bura yeni nəfəs verəcək bu məsələdə və vətəndaş jurnalistikasından istifadənin daha faydalı olacağını hesab edirik və hesab edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə və beynəlxalq mediada Azərbaycan hökuməti və korrupsiya məsələlərinə diqqətin artırılması vacibdir. Çünki deməli, resurslardan, təbii resurslardan qaynaqlanan böyük pullar və onların şəffaflığı məsələsi hökumət düşünməsin ki, bu yerli medianı susturmaqla bu məsələyə göz yumulacaq və bu, biz bu sahədə də deməli, məlumatlandırmanın genişlənməsini effektiv hesab edirik və beynəlxalq ictimaiyyəti də daim məlumatlandıracaq ki, daim məlumatlandırılması vacib olacaq ki, bu şəffaflıq məsələsinə və resurslardan gələn gəlirlərin şəffaflığı məsələsinə xüsusi diqqət artırılsın. Çünki əgər Azərbaycan hökuməti hesab edirsə ki, artıq hamı susturulub və heç kim bu barədə danışmayacaq, bu yanlış təəssüratdır. Və Lucy Marillion davam edir.
Lucy Marillion danışmamışdan və dinləyicimizin bir sualı əlavəsi var idi. Geri gəldi, mən onu oxumaq istəyirəm ki, Samik Məmmədli yazır, yəqin ki, sizə söz verəcək, Praqadan yazır ki, siz salamlayıram, qonağınıza sualım var. Az əvvəl söylədi ki, öz hökumətlərinə də Azərbaycana təzyiq etmələri üçün müraciət edə bilərlər. Sizcə bu təzyiq necə ola bilər? Bu hakimiyyətin ən zəif yeri puldur. Bu iqtidarın və ya hakimiyyətdəki ayrı-ayrı fərdlərin özlərinin və ya ailə üzvlərinin Avropada, qərb ölkələrində bank hesablarının dondurulmasına qədər gedib çıxan sanksiyalar ola bilərmi?
Just the comment from listener coming hitting to the right to the point. Zamik Mamadli writes to us. Hi, I have a question to your guest. Your guest just said that they will ask their government to push on Azerbaijani government. How do you see that that pressure can be? The weakest point of this government is the money. And if do you think the European and other Western countries can put forward sanctions that could go till the freezing the accounts of the Azeri government officials and their family members?
Mm-hmm. Well, there's this we talk about this revenue curse, and I think that's exactly it. Some people during their meeting said, well, you know, the US needs a road to Afghanistan, the EU needs the gas, so they will not say anything to the government. We're trying to put this debate in sort of a broader perspective. I think what Agnes was mentioning earlier is very important, because it's also by the business side and the economy that we will be able to put pressure on the government, meaning that today this issue of transparency, of free media is important not only for human rights, it's also a question of business. If you want to have a long-term successful economic development, you cannot rely only on your own resources. It's today a globalized world with a globalized economy. You need to ensure investors' trust. And free media, whether traditional media or online media, is part of that. So there will be at some point some pressure on the government because of this issue. And we will make sure that every time we talk to our government, we will ask them to use political but also economic ties to the government to basically remind them of their international commitments and to draw their attention to the main issues of human rights. Again, it's going to take time, but I think if you look at the long term, this is one way to get the government to listen.
Belə bir ifadə var, resursların qarğışı və bu resurslardan pul qazanıb pis inkişaf etməyən ölkələr haqqında deyilir və bu resursların qarğışı məsələsi Azərbaycan üçün də keçərlidir. Bəzən deyirlər ki, Amerikanın Əfqanistanda Azərbaycanın iştirakına ehtiyacı var deyə susur, Avropanın da qaza ehtiyacı var deyə susur, amma ki biz çalışacağıq ki öz hökumətlərimizin təkcə siyasi deyil, həm də biznes deməli əlaqələrini işə salaq ki bunu onlar vasitəsilə təzyiqi gücləndirək. Çünki heç bir ölkə öz başına inkişaf edə bilməz, öz resursları hesabına inkişaf edə bilməz. Uzun müddətli və heç bir biznes də öz başına və öz hesabına inkişaf edə bilməz. Uzun müddətli inkişaf üçün dünyaya çıxmaq lazımdır. Dünyadakı investorlardan istifadə etmək lazımdır. İnvestisiyalar cəlb etmək lazımdır. Və bunları cəlb et, bu və şəffaflıq və demokratiya məsələlərinin bu bu cür inkişafa da təsiri var. Yəni istənilən investisiya üçün də təsiri var və biz öz ölkələrimizin hökumətləri ilə işləyəcəyik ki, onlar təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi mexanizmlərdən istifadə edib sizin ölkənizin hökumətini öz öhdəliklərinə sadiq qalmağa təşviq etsinlər.
One among this overwhelming pessimism that we felt among the media, we've also seen some gleams of hope, and I would mention again the importance of the online media. I think they've shown, for instance, in the coverage of the shooting at the State Hall Academy, how online or new media were able to give an instant and good coverage of an important event. We've seen in the rest of the world many bloggers, online journalists able to expose government abuses, cover sensitive stories that are of interest for the people, and it has helped the traditional media sometimes to themselves be able to address these issues. So we're really looking also at internet as an open window to the world, and one of our recommendations is also for the government to improve the infrastructure. It will also have actually benefits for the economy. So we're asking the government to work towards a more general, affordable access to high-speed internet towards the country, not only in Baku, in the main cities. It's important for everyone to have access to the potentialities offered by internet and the new media.
Və investisiyalarla bağlı onlayn media və yeni medianın səyləri də çox vacibdir. Çünki onlar ölkə barədə həqiqətləri ölkədən xaricə çıxardır və bunu investorlar da görürlər. Və biz onlayn medianın, yeni medianın inkişafını olduqca vacib hesab edirik. Hətta misal gətirmək olar ki, Neft Akademiyasında güllə qətləm olanda onda məhz blokçulu və yeni media, internet aktivistlər bu məlumatın, yəni bu hadisənin ən yaxşı işıqlandırılması nümunəsini göstərdilər. Yəni ənənəvi mediadan daha sürətlə, daha geniş şəkildə işıqlandırılmasını göstərdilər və bütün dünyada da bu praktika var ki, deməli, internet, deməli, sadə vətəndaşlar internetdən istifadə edərək məlumatların daha geniş yayılmasına şərait yaradırlar. Və bu baxımdan biz hesab edirik, biz bu sahədə inkişafa çox böyük diqqət yetiririk və hesab edirik və bizim hökumətə olan tövsiyələrimiz dən biri də budur ki, infrastrukturu genişləndirsinlər. Və bütün dünyada əslində deməli hökumət məmurlarının insan haqlarını pozması və hansısa öz vəzifələrindən sui-istifadə hallarının açıqlanması sahəsində indi məhz vətəndaş jurnalistikası böyük rol oynayır, amma bunun üçün həm də lazımdır ki, çox sürətli internet olsun bütün ölkədə və bizim hökumətə olan tövsiyələrimizdən də biri də budur ki, təkcə Bakıda yox, həm də regionlarda deməli böyük sürətli internet internetin insanlar üçün ələ çatımlı olmasını təmin etsinlər.
Amma bu Bakıda da bir o qədər ələ çatımlı deyil. Xalid İbrahimli sual verir ki,
it's not really affordable.
Azərbaycanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olarmı xanım Rebekaya verir, amma xanım Rebeka iştirak eləmir. Artikl 19-dan Agnes Kalamart iştirak edir bizim verilişdə. Yəqin ona yönə verməyimiz istəyir bu sualı ki, Azərbaycanda jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olarmı və ya və bu qədər təzyiqlərin, baskıların qarşılığında hakimiyyətin qadağaları ilə barışmayıb həqiqəti yazan Azərbaycan jurnalistlərinə hansı ad verərdi?
The question is to you and yes, the article 19. Would you do journalism in Azerbaijan? Would you be a journalist in Azerbaijan? And how would you name the people who, despite all those pressure, the limitations and the government's harassment, still can keeps on writing the truth?
That's
Khalid Ibrahimli.
Well, I'm not a journalist even in my own country at the moment, so it's very difficult. You know, when you do the work I do, you are always inspired by the courage of the people you meet, and certainly it is the same in Azerbaijan. We've met journalists, social activists, and their families who are so inspiring because of their bravery, because of their dedication, determination, and because they remain, in spite of everything, they remain fighters. They remain optimistic. I think actually fighting is what keeps you alive in many ways. So will I be a journalist? I know I will be a fighter. I'm not sure I will be a journalist. How do I call journalists who remain? I call them good journalists. I call them human rights defenders, depending on what they do. But what is happening in Azerbaijan is that the state pressure and state control at all level of society is so intense that it prevents people from being who they are. It really shuts down the richness of individual professions. It doesn't allow them to realize their potential for themselves and for society. So a journalist who does good journalism is a good journalist. And there are a lot of them in this country, but there are too few who are allowed and able to exercise it.
Və mən hətta öz ölkəmdə belə jurnalist deyiləm, amma ki mən bilmirəm bu ölkədə olsaydım jurnalist olardım ya yox, amma dəqiq bilirəm ki mübariz olardım və mən bu cür ölkələrdə olarkən hər zaman bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq bu cür iş görən insanların nümunələrindən deməli ruhlanıram və onların cəsarəti məni ruhlandırır. Və mən hesab edirəm ki, bəlkə də mən bir çox adamlarla burada rastlaşmışam ki, bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq bu işi görməkdə davam edir. Məncə hətta mübarizə onları həm də belə ayaq üstə saxlayır, onları belə ayaqda saxlayır. Amma eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu ölkədə məhdudiyyətlər insanların tam potensialının açılmasına imkan vermir, hansı sahədə olursa olsun və bu ölkədə insanların istedadlarının ortaya çıxmasına, onların faydalı iş ortaya qoymasına imkan vermir. Və jurnalistlər, mən o jurnalistləri necə adlandırım? Mən yəqin ki, onları sadəcə yaxşı jurnalist adlandırardım. Burada yaxşı jurnalist çoxdur bu ölkədə, amma ki, öz ifadə azadlığından istifadə edə bilən jurnalist çox azdır. Yəni, bu imkanı olan jurnalist çox azdır. Təəssüf ki.
Agnes Kalamart artikl 19 təşkilatından və Rövşən Bağırovun əlavəsi var.
Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu ifadə azadlığına, söz azadlığına münasibətin dəyişməsi o qaçılmazdır. Xüsusən indiki dövrdə kolleqalarım qeyd etdiyi kimi internetin, yeni medianın inkişafı dövründə. Ola bilsin ki, bu müəyyən bir sınaqdır indi biz keçirik. Bizim həmrəliyimizin sınağı, bizim bu sahədə fəaliyyət göstərən belə deyək, kolleqaların peşəkarlığın sınağı və s. Bu müəyyən bir dövr inanmaq istəyirəm. Dövrdür ki, və bu səhifə də deməli, çevriləcək yaxın bir müddətdə. Çünki belə bir hallar ki, hətta mən şəxsən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bugünkü tədbirdə bir ictimai dəstək o cümlədən adlandırılır. Yəni ifadə və söz azadlığına ictimai dəstək və ictimai televiziyanın məsələn burada heç bir tədbirin işıqlandırılması, işıqlandırılmaması, baxmayaraq ki biz dəvət etmişik, çağırmışıq, bu bir qədər bilirsiniz mi, sual yaradır. Və indi ki biz izləyirik, artıq məlumat var ki 27 min blokşu var bizim ölkədə. Və 27 min daha doğrusu blok mövcuddur Azərbaycanda. Blok yox, blok. İnternetdə yəni. Xüsusi səhifələr. Və o da onun göstəricisidir ki, insanları süni şəkildə ifadə azadlığını, söz azadlığının praktikasından məhrum etmək mümkün deyil. Yəni, bu və digər yollarla insanlar, baxmayaraq jurnalistlər, sadə vətəndaşlardırlar, ictimai fəallıq göstərən insanlardırlar. Onlar bir yol tapıb öz sözünü çatdırmaq əzmində olduğunu bildirəcəklər onsuz da. Və bunun üçün həm də mən inanıram ki, bu dövr bu yaxınlarda inşallah dəyişəcək.